Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Přeložil všech 38 her Williama Shakespearea a za překlad sonetu dostal Jungmannovu cenu. Samozřejmě není jediná. Hostem setkání je dnes profesor anglistiky na Univerzitě Karlově v Praze, překladatel Martin Hilský. Dobrý den.
Dobrý den.
Řekl jsem všech 38 her. Není to smutná informace. Máte ještě co překládat, když už jste přeložil i sonety? Myslím ze Shakespeare.
Je to trochu smutná situace, přiznám se. Ne, že bych neměl co dělat, ale nevěděl jsem, že to bude tak těžké. Ty jisté abstinenční příznaky jsou, nebo Shakespeare je, myslím, droga.
Těšíte se na začátek letošních letních shakespearovských slavností?
Ano, velice.
My si o tom budeme společně povídat v příští hodince vysílání Českého rozhlasu 2 Praha. 24. června začínají letní shakespearovské slavnosti 2010 na Pražském hradě. My o tom teď budeme mluvit s hostem setkání, překladatelem profesorem Martinem Hilským. Bude to premiéra Jindřicha IV. V režii Lucie Bělohradské. A pokud se nepletu, tak tahle ta hra Jindřich IV. Zejména v Británii patřila vůbec nebo patří k nejhranějším. Svého času byla možná populárnější než Hamlet. Čím to, že u nás se tak má uvádí.
Já myslím, že je to především tím, že málo platné jsou to anglické dějiny, ne české. To je určitě první důvod. Druhý důvod může být inscenační obtíž, protože inscenovat tuto hru, která je obrovským plátnem, zalidněným plátnem, tam opravdu je strašná spousta postav, je prostě těžké. Kromě toho ty dva díly jsou inscenační problém, protože vzniká ten problém je, zda udělat oba díly jako samostatné hry, anebo je komprimovat do jedné hry.
Což udělala režisérka Lucie Bělohradská. A asi by to byla otázka na ní, promiňte, že jsem vám skočil do řeči, ale asi to vyžadovalo velkou odvahu pustit se do toho takto radikálně. Mám pocit, že ona se zaměřila spíš na tu politickou stránku hry.
Jednoznačně. Ona to také deklarovala předem, že podle ní v její interpretaci, v její režii to bude hra především politická, nikoli v hra o Falstaffovi, tak jak je vlastně tradičně inscenována.
Čím to, že zřejmě oslovuje ten pohled na politiku a na její zákulisí, tak jak ji vnímal William Shakespeare před tolika staletími, ještě současnost?
To je tím, že vnější forma politiky se velice proměnila samozřejmě, ale její podstata zůstala. To je myslím, tak se vším u Shakespeara. No a ty hry velmi vypovídají o boji, o moc, všechny ty historické hry. Já si myslím, že jsou to politické hry především, až pak teprve historické. No a ten boj o moc je takový určitý drive, který pochopitelně je nadčasový a projevuje se dnes také.
Ta hra Jindřich IV. Se tedy redukovala, co se textu týče, asi na čtvrtinu, pokud se nemýlím. Bylo vám hodně líto těch veršů, které zůstaly vně?
Mně nikdy není líto veršů, to už jsem se naučil, že u divadla nesmíte takto přemýšlet. Jde o divadelní situace a jde o výpověď té hry jako celku. Ty škrty jsou opravdu veliké, ale jsou provedeny velmi citlivě. Musím říct, já jsem to četl, ona mě to dala k přečtení, paní režisérka Bělohradská. No a vím, že jí o něco jde a jakmile jí o něco jde, o určitou výpověď, tak je velká šance, že to bude dobré divadlo. A já samozřejmě bych tam viděl spoustu lidí. Rád bych tam viděl jiné věci také, ale to prostě technicky není možné.
Vy jste ve vší úctě prostředník mezi divákem, respektive Shakespearem a inscenátory, herci. Jaké to je, když přece jenom ale váš text, protože ta čeština, to je Martin Hilský, ožije potom na jevišti? Jak to vnímáte, jaký je to pocit?
To je největší radost, kterou znám. Vidět Shakespeareovu řeč provedenou tak, že je to divadelní svátek a že jí herci uvěří a pak tuto víru vlastně přinesou na diváky. To je opravdu jedna z největších divadelních radostí, které znám.
Vaše překlady stvárnili různí režiséři. Různila se i práce s nimi? Do jaké míry vás přizvali k tomu projektu?
Velice se lišela, musím říct. Opravdu je to různé. Já jsem měl štěstí, protože většina režisérů se mnou hovořila předtím, než začala hru režírovat, takže jsem byl vlastně součástí toho pracovního týmu, ale ne každý to udělá. To je opravdu rozhodnutí režisér a někdy dokonce si nepřeje, aby toho překladatel byl z těch či o něch důvodů, ale je to opravdu různé. A potom samozřejmě ty interpretace Shakespearea byly také různé.
No chrem, toto uvedení Jindřicha IV. Není první ve vašem překladu u nás?
Ne, není, není. Je to druhé provedení. To první režíroval Petr Gábor v Olomouci před několika lety, v roce 2002 tuším to bylo.
Na co ještě se těšíte jako divák letních shakespearovských her letos?
Já se těším opět na Bolka Polívku, který paradoxně, je to příjemný paradox, hraje Falstaff v Paničkách a ty samozřejmě budou hrané taky a je tam skvělý. Těším se na komedii Omylů, což je inscenace Ivana Raimonta, divácky velmi vděčná, velmi pěkně udělaná shakespearovská vlastně fraška.
The Best of Shakespeare, tak se jmenuje CDčko, které před nedávnem vyšlo. No a my si s Martinem Hilským o něm něco víc řekneme zase za chvíli. Český rozhlas Dvě Praha, setkání. Dnes si povídáme s Martinem Hilským. Vzpomenete si, ve kterém překladu jste poprvé četl nebo slyšel Shakespeara ve svém životě?
Poprvé to si nevzpomenu, protože to bylo hodně dávno, ale vzpomínám si na překlad a inscenaci, která pro mě mnoho znamenala, byl to Hamlet. Já jsem byl v tom hamletovském věku kolem 20 let a byl to Lukavského Hamlet a byla to veliká sláva, musím říct, tehdy.
V úvodu jsme řekli, že je to takový zvláštní hořkosladký smutek, nebo vy jste tak asi jsem pochopil vaše slova. Řekli, že svým způsobem opravdu jste smutný z toho, že už ta práce jaksi byla završena v tomto směru. Není s tou nadějí možná s otazníkem 39. hra Eduard III. Jak hledíte na autorství Shakespeareova?
To je to opravdu otázka. Tam to autorství je kolektivní. Je známo, že pod tou hrou, na té hře pracovalo pět autorů, mezi nimi je Shakespeare, který napsal tři scény. Je to druhá scéna prvního jednání a první a druhá scéna druhého jednání. To je vše. No, není to kanonický text, je svým způsobem zajímavý, připomene nejvíc Jindřicha V. a kdo ví, v budoucnosti možná na to může dojít, ale myslím si, že to bude vždy text apokryfní. Zatím nebyl ani v cizině přijat do toho complete works, do toho kanonického vydání. Zatím ještě ne, ale může se to stát.
Jak jsme řekli před písničkou, tak přednedávnem bylo pokřtěno nové dvojalbum, které vyšlo a jmenuje se Best of Shakespeare. Co tam posluchači najdou?
Najdou tam dialogy i monology z těch Shakespeareových her, které se hrály na slavnostech a recitují to, nebo hrají spíš to herci, kteří hráli na slavnostech v těchto hrách. Což má takový, to je zajímavé, protože to může něco připomenout, anebo to může být pozvánka na hrát a myslím si, že to dopadlo dobře.
Vychází to do nějaké míry z vašich dřívějších projektů nebo představení, kde jste účinkoval Blázni milenci a básnici, respektive Chvála bláznosti a ne Shakespeareovi šašci?
Ano, svým způsobem ano, jenže tady to nebylo tematicky tak určené, protože ty milenci jsou zaměřeny na řeč lásky a na milence, šašci jsou o bláznech a šašcích, kdežto toto jsou scény nejrůznějšího druhu a zaměření, ale ta metoda je podobná, ano.
Vaše práce na Shakespeareovi zdaleka nekončí, k tomu se dostaneme a teď mě napadla ještě otázka, jak těžké je vybírat to nejlepší ze Shakespeara. Je to vůbec řešitelný problém?
Je to velmi těžké, máte pravdu. Navíc k tomu přistupují požadavky například toho nahrávacího studia na délku, potom se jedná s herci a někdo nemůže, takže se mění obsazení a podle toho je třeba vybrat jinou ukázku. Ale jde to a mě to dost těší, i když vím, že neexistuje to nejlepší, to nemůžete, jak nejlepší, v jakém smyslu a pro koho, že? Ale udělal jsem, co jsem mohl. Prostě.
Pořad o Shakespeareových sonetech, který jste připravil, a vlastně byla to taková unikátní podoba, byl mimořádně úspěšný, mám na mysli ten rozhlasový pořad. A potom bylo vydáno CD, které mám dojem, že neustále se ten, no je to vlastně paklíček CDček, tak je o to stále velký zájem. Takže to, myslím, že byla jedna z těch zdařilých a v tom nejlepším smyslu komerčně úspěšných projektů.
Určitě. A já z toho mám velkou radost, protože nejen já, ale nikdo z ostatních tvůrců tohoto pořadu jsme nepředpokládali takhle velký zájem. On to byl odvážný projekt a ukázalo se, že dobře se pokoušet o odvážné projekty a opravdu ta reakce je velmi, velmi pěkná. Já z toho mám upřímnou radost.
Při své práci se jistě stále vracíte k té otázce, kterou jsme tady maličko naťukli. Čím to, že William Shakespeare stále ještě oslovuje generace i současníků, i mladých lidí dnes?
Částečně to i těmi překlady mimochodem určitě, protože překladatelé vlastně udržují Shakespeara mladé a oni překlady stárnou, ale to je cena za to, že Shakespeare je vlastně pořád mladý a pořád současný, neboť mluví současnou řeči, to je velmi důležité. Ale ten hlavní důvod je v Shakespeareovi a v tom, že je tam tolik světa, tolik lidské duše především a hlavně pro mě jako pro překladatele je důležitá řeč, která je opravdu naprosto jedinečná. To, co udělal Shakespeare, to neudělal žádný z těch nesmírně talentovaných lidí kolem něho. To vím na 100%.
Dnes si povídáme s Martinem Hilským. No co se od něj ještě ve vztahu k Shakespeareovi můžeme těšit, tak to prozradí za chvíli. V souvislosti s blížícím se začátkem letošních letních shakespearovských slavností si povídáme s překladatelem, profesorem anglistiky, také hispanistou Martinem Hilským. Vy už jste té španělštině se přestal věnovat úplně?
Úplně ano, já už se nepokládám za hispanistu, to nejde. To bylo buď a nebo.
Mluvíme samozřejmě o Williamu Shakespeareovi. Byly chvíle, byly okamžiky, kdy jste si od něj potřeboval odpočinout?
Ano, ano, byly. To se přiznám, byly, netrvaly dlouho, ale byly zvláště u takových enormně těžkých her. Stalo se to například u některých historických her. U krále Jana například jsem si potřeboval trochu odpočinout.
Řekněme, že ji můžeme považovat z vašeho pohledu za nejtěžší překlad.
To ne. Ale z takový specifický překlad, který před vás staví určité potíže. Víte, ona někdy obtíž překladu je inspirující, protože máte překážku a musíte ji zdolat. Král Lear je, myslím, nejobtížnější hra, co jsem dělal vůbec, co jsem překládal, je řečově Král Lear, protože tam ten rejstřík je fenomenální a navíc je odvislý na určitých reáliích dokonce, politických a náboženských. A je to úžas, je to strhující básnická divadelní řeč. Ale to nemám na mysli. To člověka inspiruje a to prostě jdete do toho a nějak to dopadne. Ale horší je překládat takové dlouhé právnické, třeba důvody, následnictví, trůnu, víte, a tohleta, tam se člověk může jako unavit trošku. Jinak se to stává velmi málo, kdy u Shakespeara, musím říct.
A můžeme tohoto alžbětinského dramatika a básníka považovat za zakladatele moderní literatury?
Víte, že myslím, že ano, že máte pravdu, protože on je překvapivě moderní a dokonce já bych si troufl říci, že předjímá vysloveně moderní literaturu, třeba v zacházení s jazykem. Taková marná lásky snaha mě připomíná Joyceovu hru řečovou, jeho řečky jsou podobné, taky Joyce o tom v tom Odysseovi píše. On píše o Shakespeareovi, o Hamletovi, ale taky konkrétně o této komedii. Marná lásky snaha a evidentně toho Shakespeara miloval, protože si hrál s těmi slovy podobným způsobem. No a takových paralel je víc. Nonsense, třeba Edward Lear nebo Lewis Carroll, no tak v tom Králi Lírovi máte nádhernou řeč nonsensu i estetiku, nesmyslu, hlavně v těch řečech Lírova Šaška. Takže řekl bych ano, rozhodně moderní anglické literatury, tak bych to asi řekl.
Vy teď chystáte dvě obsáhlé knihy, jedna z nich vyjde už zanedlouho po prázdninách, tedy na podzim. Která to bude?
To bude kniha o Shakespeareovi a bude se jmenovat Shakespeare a jeviště svět. Je to velmi rozšířená verze toho vlastně i rozhlasového pořadu Divadlo svět, ale opravdu rozšířená. Jsou to studia, eseje o Shakespeareovi a kontextech anglické i evropské renesance. Takže to bude takové moje účtování vlastně se Shakespearem. Ta kniha vznikla při překladech, to myšlení o překladu se tam reflektuje. snad proto ta kniha může být zvláštní, že prostě je to kniha z dílny překladatelské, ale samozřejmě se všemi těmi kontexty.
Mně tak napadá, jestli, když jste přitakal, že můžeme chápat Shakespeare jako zakladatele moderní anglické literatury, tak zároveň stále i u zrodu globalizace, když on je v tom možná nevině.
Je v tom nevině, ale víte, co je? Je to shoda okolností, ale je to úžasné, že divadlo, na kterém se odehrála většina Shakespeareových her, se jmenovalo The Globe, čili tamto slovo globalizace, jakoby on to nechtěně anticipoval. Ono se někdy říká, že umělci někdy anticipují nebo předjímají věci, o nich sami nemají vlastně tušení. On nemohl mít tušení, že se stane toto, ale fakt je, že ta metafora byla v Řecku, že divadlo svět, potom teatru mondi, že no a on tu metaforu jednak postavil ze dřeva se svými divadelními společníky v podobě toho divadla, no a podobě a na jevišti divadla Globe pak předvedl ten svět. No a teď ty hry se hrají po celé planetě, takže ten Globe divadelní se stal Globem, jako s tou zeměkoulí v tom planetárním smyslu.
Dochodem, napadá vás teď nějaká vzdálená země nebo exotické místo, kde jste viděl uvedení některé ze Shakespeareových her?
Ne, já moc necestuji, ale vím o takových exotických místech. Jedno nejlepší je Bush, nějaký africký Bush, a domorodci, kde je to úžasná věc doložená. Je to krásný článek antropoložky, která se snažila domorodcům vysvětlit, co je to Hamleta. Tím vnesla Shakespeara do Busha. Mimochodem, ti domorodci vůbec nechápali, v čem je problém, protože prostě, že jo, zabít krále se jim nejevilo jako nějak významná událost a tak dále.
Na to, že by se o tom musela psát hra.
Právě.
Pane profesore, když jsme mluvili o první knize, ta druhá, ta bude možná ještě obsáhlejší.
Ano, ta bude, je to neuvěřitelné, ale to bude, tuším, 5700 normostran, to znamená, že těch tiskových bude méně. A to bude, já tomu říkám, pracovně Shakespeareovská Bible, protože to bude vydání Shakespeara, celého Shakespeara. Všech 38 her plus všechny jeho básně a sonety v jednom svazku Aspera jednoho překladatele, takže to bude opravdu premiéra česká a musím říct, takových děl je málo v Evropě, takto udělaných prostě z pera jednoho překladatele. No a vlastně ta kniha o Shakespeareu bude taková kniha komentářů této Bibli, takže vlastně je to jakási dvoukniha, by se dalo říct dokonce, takový shakespeareovský projekt, tak vydá to Akademie a moc se na to těším. Je to samozřejmě obrovská práce, i když ty překlady jsou hotové, tak je to obrovská práce.
V nadí nás Martin Hilský, překladatel. Když mluvíme o Shakespeareovi, čím to, že byl obdařen tak obrovským talentem, nebo proč se vlastně ten fokus zacílil přímo na tuto jednu jedinou osobu, jakoby v jeho době nežili stejně velcí básnici, autoři, dramatici?
Víte, to je tak těžká otázka, že myslím, na ní není odpověď, protože tvůrčího génia nevysvětlíte nikdy. Já věřím, že to je mystérium a do jisté míry to tak i má být. Čili tu podstatu věci nevysvětlíte. Můžete vysvětlit takové okolnosti. Já řeknu jedinou, velmi pro mě pozoruhodnou. Shakespeare byl muž, který přišel v pravý čas a byl taky na pravém místě. Kdyby nepřišel ze Stratfordu do Londýna, tak ten jeho talent by byl stejný, ale nikdy by se nestal tím Shakespearem, který je teď. Ale on přišel do Londýna a v Londýně vznikalo divadlo. To si těžko, to byla nová technologie, tak říkajíc, zábavního průmyslu, dokonce takhle bych to řekl. Prostě to tady ještě nebylo, zvláštní budova, kde se vybírá vstupná, kam chodí lidé se podívat na hru. No a teď Shakespeare byl u toho a vlastně tvořil se svými kolegy dramatickými, těmi autory, tvořili repertoár, který neexistoval. No to si nikdo nedovede představit. Tohle určitě mnoho znamenalo, ale ten talent sám, myslím, nevysvětlíte nikdy.
400 let nás oslovuje William Shakespeare, my o tom dnes v setkání mluvíme s překladatelem Martinem Hilským. Čím to, že se stále ještě vyskytují pochybovači, kteří třeba nevěří nebo spochybňují to, že by bylo v silách jedince napsat 38 her a tolik sonetů, že zkrátka Shakespeare nebyl jeden.
Těch důvodů je několik. Tím prvním může být skutečná obdivuhodnost tohoto výkonu. Je to opravdu, já se přiznám sám, že mě to udivuje, že jeden člověk mohl napsat Hamleta, Falstaffa, Lýra, komedie, nejlepší komedie, nejlepší tragedie, skvělé historické hry a skvělé sonety. Na jednoho člověka je to hodně. Pak jsou tady důvody, i řekl bych takové snad trochu snobské, ale traduje se, že bez vysokoškolského vzdělání, to je tenkrát bez Oxfordu nebo Cambridge, to byly ty dvě univerzity, by autor nemohl mít takové znalosti, které evidentně jsou nějak přítomny v Shakespeareových hrách. Další důvod, že nebyl aristokrat a všechny ty královské hry prozrazují detailní znalost aristokratického způsobu života i mluvy a tak dále. Já si nemyslím, že toto jsou platné důvody, ale víte, co je pozoruhodné, že za Shakespeareova života o tom nikdo nepochyboval. A spousta důkazů písemných, že Shakespeare napsal o něch 38 her například, zatímco není jediný přesvědčivý důkaz, že ty hry napsal buď to Christopher Marlowe nebo Francis Bacon, ten filozof, který určitě vzdělaný byl, dostatečně, no a nebo ten 17. hrabě z Oxfordu. Ani jeden důkaz nebyl podán. Nicméně to provokuje zvědavost lidí a já se tomu nedivím a ta kulturní historie toho hledání té alternativy k Shakespeareovi je docela zajímavá.
Je toto příjmení v současné době ve Velké Británii frekventované?
Není příliš, ale představte si, že já jsem pracoval, tuším, na Cymbelinovi a uprostřed verše zazvonil telefon, já jsem ho zvedl a tam se ozvalo Shakespeare, mluví Shakespeare do telefonu. Tak jsem si řekl, je zle, něco se děje, něco divného se děje. No a z letiště mi volal pan Nicholas Shakespeare, britský novinář, spisovatel, který chtěl zjistit určité okolnosti pražského pobytu anglického spisovatele Bruce Chatwina, takže mě pak navštívil a jmenuje se skutečně Shakespeare. Docela obtížně se mu to jméno nosí, musím říct.
Není divu. No mě tak napadlo, že kdybyste skutečně měl možnost se s tím Williamem pohovořit, máte pocit, že to vlastně z toho, co víme o jeho hrách, co víme o jeho životě, že kdyby byl naším současníkem, že asi bychom si s ním rozuměli?
Já myslím, že určitě. Víte, o životě jeho se toho tolik říct nedá. Já si myslím, že to hlavní, co zbylo po Shakespeareovi, je to dílo a z toho díla ho poznáváme, ale všechno nasvědčuje tomu, že to byl člověk neobyčejně otevřený, neobyčejně laskavý, hodně pomáhal třeba svým kolegům, zároveň člověk, který odešel od ženy a tři děti ze Staffordu do Londýna na 20 let a tam se vracel dvakrát do roka. Je to prostě a tak dále. Ale myslím si, že by bylo o čem povídat. Určitě to byl člověk sdílný a myslím neobyčejně štědrý. Víte? A to je na tom díle vidět. To je na tom díle zvláštním způsobem vidět, taková určitá štědrost, bych řekl. Tam všeho je hodně.
Nedávno jsem četl v Reflexu rozhovor Dany Křivankové s Benem Kingsleym, britským hercem filmovým a divadelním, který miluje Shakespeara. A on tvrdí, že autor kdysi to divadlo Svět osadil prototypy lidských charakterů postav. Že vlastně, ať se setká s jakoukoliv divadelní nebo filmovou postavou, tak už zná její předlohu v některém z děl Williama Shakespeara. Souhlasil byste?
Souhlasil. To bych podepsal. To bych podepsal na 100%. Je to tak, jsou to archetypy a ty se opakují ve všech hrách, ale nejenom divadelních hrách, filmech, televizních filmech, samozřejmě v jiných podobách, ale ty prototypy zůstávají. Plně tomu rozumím, co říká Ben Kingsley, je to tak. Faktem je, že také on, Shakespeare sám, samozřejmě určité prototypy přejímal, já nevím, z komedie a dell'arte a z dřívějšího dramatu i ze svých předloh, ať už divadelních, anebo těch literárních, že on vlastně nic, kromě tří her, vlastně nenapsal úplně sám, ale ty hry si, ty děje si půjčoval, že on vlastně vždycky odinut a geniálně je přetransformoval do jiného divadelního a básnického tvaru. Takže nicméně výsledkem té transformace jsou ty archetypy, jako je, já nevím, nejenom Shylocka, Hamleta, Lýra, Iago a Otello, ale to je prostě neuvěřitelné, protože to jsou komediální archetypy, ale taky tragické, samozřejmě, archetypy tragedií, tragických postav a i to je vlastně univerzální u Shakespeare.
A může za to, podle vás, že i u nás je stále větší zájem o anglistiku, pokud vím?
Možná o anglistiku byl tradičně velký zájem od té doby, co já pamatuji, i v 70. 80. letech. Ten zájem trvá a myslím si, že je to dobře, nevím do jaké míry je to kvůli Shakespeareovi, to si myslím, že je u velmi malého počtu našich uchazečů o studium. Daleko víc jsou inspirováni buď to moderní literaturou, současnější literaturou, středověkou literaturou. To je velmi pozoruhodné, která je na velmi vysoké úrovni, myslím.
Takže anglická renesance tolik netáhne?
Táhne, ale víte, co je zajímavé, i když se rozhlínete po knihkupectvích, tak těch knih o středověké kultuře je daleko víc než o renesanční. Proto já jsem s tímto vědomím dokonce dělal i tu knihu Shakespeareovskou, která je o renesanci anglické také, protože si myslím, že tady je zvláštní mezera, určitý nepoměr. Je to s podivem, protože ten středověk je jakoby vzdálenější v čase, ale je o něj obrovský zájem, myslím.
Ještě pár minut je naším hostem v setkání Martin Hilský. Profesor anglistiky, překladatel Martin Hilský, náš dnešní host v setkání, pravidelně jezdí co dva roky do Stratfordu?
Ano, to je konference, která se koná každé dva roky a je úžasně zajímavá, protože tam je divadlo ve Stratfordu, tam je královská Shakespeareovská společnost, čili jsou tam hovory s herci, režiséry, není to ryze akademické a to mě velmi vyhovuje.
A chystáte se, bude letos to setkání?
Bude, ale já tam nejedu kvůli velkému Shakespeareovskému kongresu světovému, který se koná příští rok a je s tím hodně práce tady, čili do Stratfordu pojede pan profesor Martin Procházka, který má na starosti tu organizaci toho kongresu. A
ten kongres bude za rok v Praze, což myslím, že je mimořádné vyznamenání pro Českou.
Je to naprosto mimořádné, je to jedinečné, je to úplně poprvé, navíc o to měla jiná města, nejen evropská, ale světová, obrovský zájem, takže bylo výběrové řízení vlastně a Praha byla vybrána většinou.
Jako pedagog tuším budete teď mít prázdniny. Na rozdíl od týmu, který chystá letní shakespeareovské slavnosti, mám na mysli herce a všechny, kteří se podívají, tak vlastně pro vás už ta práce proběhla. Jaké bude vaše léto?
No, tak ta práce neproběhla, protože já se budu vracet na Pražský hrad. Já uvádím některá představení, některá chci vidět. Tahle práce nikdy nekončí, ale moje léto bude velmi pracovní tentokrát, protože budu mít na stole korektury těch knih, o kterých jsme hovořili a to bude obrovská práce, která se za to léto vůbec nestihne. Že? Čili bude to pracovní léto, ale velice se na to těším a částečně budu na chalupě, protože tam to mohu dělat dokonce v klidu, takže na to se velmi těším.
Vás potom čeká od září další úvazek, protože pokud se napletu, tak v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Jihočeské univerzity otevírá bakalářský obor anglický jazyk a literatura.
Ano,
kde budete učit? Což si myslím, že pro Jihočechy je výborná zpráva.
Ano, já jsem to nepředpokládal, ale víte, co dělat, když se na vás obrátí nově založená Filozofická fakulta s tím, že potřebují anglisty. No, tak původně chtěli doktorandy, tak já jsem navrhl asi 10 jmén doktorandských, které jsem sám znám je dobře, takže jsem je odborně doporučil a pak se ukázalo, že je třeba, aby tam byl profesor nebo docent, tak protože mám poloviční úvazek v Praze, tak jsem mohl vzít poloviční úvazek v Budějovicích. Je to náročné, je to dojíždění a to týdně. Tak já uvidím, co to se mnou udělá. Tam není opravdu jisté, jak dlouho to bude možné. Ale nemohl jsem zklamat jednak potenciální studenty jižních Čech. A také jsem nemohl zklamat těch 10 doktorantů, kteří zakládají anglistiku. Oni to dělají. Já nad tím jako držím takovou ochranou ruku a samozřejmě tam budu učit, ale nedat tuto příležitost nebo dokonce přispět k tomu, že by byla zmařena, to jsem nemohl udělat, třeba, že věřte, v plánu jsem to už vůbec neměl. Já jsem dost starý relativně na to, že? Takže...
Jsou to všechno vaši studenti bývalí?
Všechno, bez výjimky, úplně bez výjimky, to se tak stalo. Jsou to moji bývalí studenti, ale studenti, já si nesmím takhle přivlastňovat. Studenti pražské anglistiky jsou to, ale některé z nich já jsem osobně vedl jsem jejich, byl jsem školitelem jejich doktorských prací například.
Když jste se zmínil o věku, pro většinu z nás jméno Martin Hilský je spojeno s renesančním klasikem, ale vy jste původně začínal modernisty a k Shakespeareovi jste se dostal k jeho překladům až tuším kolem 40.
Přesně tak to bylo. Přesně ve 40 letech jsem tomu velmi rád, protože jsem jednak měl profesionální zkušenost, bez které Shakespeare nejde dělat, a také životní. To je možná ale ještě důležitější. Takže já jsem rád, že jsem Shakespeara nepřekládal v 25. Opravdu je to rozdíl. Neříkám, že to není možné, ale jsem rád, že tomu bylo takhle. Já jsem se zabýval moderní americkou a britskou literaturou. Psal jsem doslovy k knihám, které tady vycházely v překladech, a pro mě to bylo úžasné, protože tehdy se nemohlo moc cestovat. Byla to těžká doba. Na ty knihy stály fronty, byl o ně zájem, četli se, vycházeli v obrovských nákladech a člověk se i tenkrát vlastně cítil užitečný jako anglista. Já jsem si to nazval otevíráním oken takovým a musím vám říct, že ten pocit určité užitečnosti, ne-li poslání, dokázal mnohé a dokázal zmírnit všechny ty negativní okolnosti doby, ve které bylo člověku dáno žít.
Já vám se děkuji, pane profesore, že jste si udělal čas, že jste přijal pozvání do setkání Hosta do domu. To příští setkání může být třeba na Pražském hradě v rámci letních shakespeareovských slavností, anebo nad některým z textů, na které se budeme těšit. Ať se vám daří a mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji a nashledanou.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.